Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata Radovan Karadžić pravomoćno osuđen na doživotni zatvor. Prihvaćena žalba tužilaštva na prvostupanjsku presudu od 40 godina.
Žalbeno vijeće se slaže sa stavom tužilaštva i smatra da kazna zatvora u trajanju od 40 godina neadekvatno odražava izuzetnu težinu Karadžićevih krivičnih djela, kao i njegovu centralnu i ključnu ulogu u 4 UZP-a.
Žrtve Karadžićeve politike u BiH zadovoljne presudom, majke koje su izgubile svoje najbliže.
Danasna kazna je ipak jedna pravedna kazna.
Samo da hoće ova presuda, da hoće ikoliko ovom narodu je majkama, očevima, svakome. Samo da hoće njemu biti ikoliko pravedna presuda.
Presuda Karadžiću dodatno obavezuje Srbiju na priznanje genocida u Srebrenici, poručuju iz inicijative Mladih za ljudska prava, Marko Milosavljević.
Kao i da se prestane sa relativizacijom ratnih zločina i promovisanjem zapravo ratnih zločinaca.
Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić ovako je komentirao presudu.
Dobra presuda. On je odgovoran za zločine koji su se dogovorili u ratu. Dakle, on nije tražio odgovornost za zločine.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski premijer Duško Marković je na sjednici Skupštine Crne Gore odgovarao na pitanja poslanika. Predstavnika opozicije nije bilo u skupštinskim klupama. Ovako je odgovorio na pitanje o mirnim građanskim protestima koji se u Podgorici održavaju svake subote od početka februara.
Iako možemo sumnjati u političku pozadinu, odnosno slutiti neke druge namjere i ambicije organizatora, mislim da opasnosti po državu i njen politički sistem nema. Ali ono što nećemo dozvoliti je upravo stvaranje atmosfere prevrata, a takav ambijent može dovesti do neželjenih posljedica.
Na sjednici Skupštine općine Grocka prihvaćena je ostavka predsjednika te općine Dragoljuba Simonovića, optuženog da je nalogodavac paljenja kuće novinara Milana Jovanovića. Nova predsjednica općine je Živadinka Avramović.
Iza svakog od nas stoji tim ljudi koji treba da radi, a s obzirom da je tim ostao isti, ja očekujem da ćemo uspjeti, ako ne bolje, ali bar tu negdje u tom nivou, da nastavimo sa radom.
Uoči sjednice Skupštine ispred zgrade lokalnog parlamenta okupilo se nekoliko desetina pristalica Saveza za Srbiju, kao i simpatizera Srpske napredne stranke. Pred poslanicima Skupštine Srbije našao se prijedlog zakona o financiranju Vojvodine zajedno sa prijedlogom rezolucije Skupštine Srbije o Vojvodini. Jedan od predlagača, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, istaknuo je da se u parlamentu Srbije posljednji put govorilo o Vojvodini 2002. kada su Vojvodini vraćene nadležnosti koje je, kako je istaknuo, oduzeo centralistički režim Slobodana Miloševića.
Nedonošenjem ovoga zakona se preskače činjenica da ko ne poštuje taj deo ustavne obaveze i ustava kao najvišeg pravnog akta, može da ne poštuje i bilo koji drugi član ustava.
U Beogradu još jedan protest u organizaciji 1 od 5 miliona. Studentska šetnja pod sloganom Mislim, dakle, hapsi me, u znak prosvjeda zbog hapšenja mladih tokom vikenda kada je dio opozicije i građana upao i u zgradu Radio Televizije Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Mađarska vladajuća stranka Fides do daljnjega je suspendirana iz glavne panevropske obitelji stranaka desnog centra, kazao je u srijedu predsjednik Evropske pučke stranke. Delegati EPP-a na sastanku u Briselu pozvali su mađarskog premijera Viktora Orbana da poštuje vladavinu prava, zbog čega je često prozivan unutar Unije. Orban je izjavio da nitko ne može njegovu stranku suspendirati, već je on odlučio da suspendira svoje djelovanje u Evropskoj pučkoj stranci. Suspenzija bi se mogla opozvati ako Fides povuče svoje antievropske plakate, uzdrži se od sličnih napada u budućnosti i razjasni pravna pitanja vezana uz Centralnoevropsko sveučilište koje financira George Soros, a koji je pod pritiskom Orbanove vlade premjestio sveučilište iz Budimpešte u Beč. Britanska premijerka Theresa May pismom je od Europske unije zatražila odlaganje izlaska Velike Britanije iz tog bloka do 30. juna. May bi se trebala u četvrtak sastati sa liderima Europske unije koji održavaju dvodnevni summit. Predsjednik kazahstanskog parlamenta Kasim Žomar Tokajev položio je zakletvu kao predsjednik države dan nakon iznenadne ostavke dugogodišnjeg lidera Nursultana Nazarbajeva. Parlament je jednoglasno usvojio odluku o preimenovanju glavnog grada.
Neophodno je da učinimo besmrtnim ime našeg velikog savremenika, prvog predsjednika Republike Kazahstan, Nursultana Abiševića Nazarbajeva, na sljedeći način. Naša prijestolnica mora nositi ime našeg predsjednika i biti nazvana Nursultan.
Regulatorna tijela Europske unije su odredili tvrtki Google kaznu od gotovo 1,5 milijardi eura zbog zloupotrebe dominantne uloge u online reklamiranju. To je treći put da je Europska komisija kaznila Google zbog kršenja propisa, a prethodne dvije kazne iznosile su ukupno skoro 7 milijardi eura.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu preinačilo je kaznu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, te je sa prvostupanjskih 40 godina osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Tužilac Serge Bramerc je saopćio da je sud poslao poruku da pravda može nadvladati zlo, priredila Dženana Halimović.
Kaznu doživotnog zatvora za bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove donijelo je uzevši u obzir težinu dijela za koje se tereti, predsjedavajući sudija Van Prose Jensen.
S obzirom na zaključke pretresnog vijeća u vezi s opsegom Karadžićevih krivičnih djela, žalbeno vijeće se slaže sa stavom tužilaštva i smatra da kazna zatvora u trajanju od 40 godina neadekvatno odražava izuzetnu težinu Karadžićevih krivičnih djela kao i njegovu centralnu i ključnu ulogu u 4 UZP-a.
Žalbeno vijeće je odbacilo žalbu tužilaštva u odnosu na oslobađanje Karadžića od odgovornosti za to da su ubistva i drugi nasilni zločini bili dio udruženog zločinačkog poduhvata da se uklone Bošnjaci i Hrvati s teritorije Republike Srpske. Odbilo je žalbu i u pogledu postojanja genocidne namjere kada je u pitanju genocidu 7 opština u Bosni i Hercegovini osim Srebrenice.
Žalbeno vijeće se nije uvjerilo da je pretresno vijeće zanemarilo bilo koji od dokaza na koje se oslonilo tužilaštvo. Niti da je nužno moralo donijeti zaključak da je genocidna namjera jedini razumni zaključak koji se može izvesti na osnovu izjava i ponašanja Karadžića i drugih pripadnika sveobuhvatnog UZP-a, kao i na osnovu obrasca zločina počinjenih u opštini Prijedor. U ovom pogledu žalbeno vijeće smatra da dokazi o etničkoj pristrasnosti, ma koliko za osudu oni bili, ne dokazuju nužno genocidnu namjeru. Prvostepena presuda pokazuje da se pretresno vijeće pridržavalo ovog načela.
Kad je u pitanju Srebrenica, žalbeno vijeće smatra ispravnim zaključak u odnosu na Karadžićevu naredbu da se zarobljeni u Srebrenici i okolini odvedu na neko drugo mjesto. Obrazlažući to, sudija Jensen je kazao kako je Karadžić bio u kontaktu s ljudima na terenu koji su ubijali. Iako se Karadžić žalio po ovoj tački presude, naročito u dijelu koji se odnosi na direktivu 7, po kojoj se naređuje stvaranje, citiramo, nepodnošljivih uslova, bez nade za dalji opstanak, završen citat, stanovništvu u toj enklavi, sudije su potvrdile osudu pretresnog vijeća.
Imajući u vidu dokaze koje je razmotrilo pretresno vijeće, a pogotovo dokaze o važnosti direktive broj 7, dokaze o Karadžićevoj ulozi u procesu pisanja 7 glavnih direktiva VRS-u, uključujući direktivu 7, o tome da je Karadžić prihvatio tu direktivu kao svoju, kao i njegovo priznanje da ju je pregledao i odobrio, žalbeno vijeće konstatira da pretresno vijeće nije pogriješilo kad se oslonilo na taj dio teksta u direktivi broj 7 prilikom utvrđivanja Karadžićeve namjere da prisili bosansko-muslimansko stanovništvo da napusti Srebrenicu i Žepu.
Žalbeno vijeće potvrdilo je ostatak prvostepene presude u dijelovima koji se tiču udruženog zločinačkog poduhvata za Sarajevo. Iako je Karadžić pokušavao usporiti da je bilo neselektivnih napada na civile, prihvaćena je prvostepena odluka. Zaključili su stoga da je postojala namjera da učestvuje u udruženom zločinačkom poduhvatu za zločine u Sarajevu.
Žalbeno veće smatra da konstatacije pretresnog veća održavaju činjenicu da su u granatiranju gađani vojni ciljevi i civilni objekti, kao i civilno stanovništvo bez razlike, i to bez obzira na mogućnost da su se pokretni položaj armije Republike Bosne i Hercegovine možda nalazili u civilnim delovima Sarajeva.
Žalbeno vijeće potvrdilo je i prvostepenu presudu u dijelu koji se odnosi na uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Karadžiću su potvrđeni i ostali navodi.
Potvrđuje Karadžićeve preostale osude na osnovu člana 1 statuta i članova 7.1 i 7.3 statuta MKSJ za genocid, progon, istrebljenje, ubistvo, deportaciju i druga nehumana djela, prisilno premještanje, kao zločine protiv čovječnosti, kao i za ubistvo, terorisanje, nezakonite napade na civile i uzimanje talaca, kao kršenje zakona i običaja ratovanja, u vezi s njegovim učešćem u sveobuhvatnom UZP-u, UZP-u za Sarajevo, UZP-u za Srebrenicu i UZP-u za taoce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici udruženja žrtava protekloga rata u Bosni i Hercegovini kažu kako su zadovoljni odlukom Haškog tribunala da Radovan Karadžić bude kažnjen doživotnim zatvorom. Istim povodom su se oglasili i predstavnici međunarodne zajednice, kao i predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini, ali svako na svoj način. Reakcije je prikupila Dženana Karabegović.
Kada Hotić u Srebrenici tokom genocida 1995. izgubila je 56 članova porodice, među njima su sin, muž i braća, kaže kako je sa strepnjom čekala presudu Radovanu Karadžiću.
Imala sam strah da ne dobije blažu kaznu, jer sam bila ljuta i prvobitnom presudom na 40 godina. Rekla sam, zar se može ograničiti nekome takvom monstrum kazna? Međutim, današnja kazna je ipak jedna pravedna kazna.
Esma Ređepović u ratu je izgubila u jednom danu od jedne granate troje djece. Za nju, kako kaže, nema nikakve utjehe, ali se nada da presuda Radovanu Karadžiću može doniti pravdu mlađim naraštajima.
Kaže, pepeljar u jednu iz kuće izgubiš, pa ti teško. Ili pile ispred vrata ako imaš kokoše, a ne izgubiš svoje troje djece. Sve izdržava, ali samo da hoće ova presuda, da hoće ikoliko ovom narodu, ovije majkama, očevima, svakome, samo da hoće njemu biti ikoliko pravedna presuda.
Izricanje presude u Hagu je pratio i Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida. On je za naš radio izrazio zadovoljstvo dodajući da su žrtve i njihove porodice očekivale i da će biti potvrđene sve tačke po kojima je bio osuđen u prvostepenom postupku.
Dobio je doživotnu kaznu, doživotni zatvor. Nažalost, nije presuđen genocid u drugim opštinama, ali to je neki standard koji je postavljen kroz presudu Krstić, kroz presudu Međunarodnog suda pravde, i to očito da ovaj sud nije smogao snage da bilo šta mijenja kroz ovu presudu, ali u suštini dobili smo ono zašto smo smatrali da mora biti presuđen i presuđeni. To su one fakte i činjenice koje će ostati.
Za direktora istraživačko-dokumentacionog centra Mirsada Tokaču, sve ispod doživotne kazne za Radovana Karadžića bio bi neuspjeh i neadekvatna kazna.
Protivio sam se onima koji su govorili kako je i 40 godina praktično kazna za doživotnu robiju s obzirom na Karadžićeve godine. Ne sudi se njegovim godinama i njegovom fizičkom stanju, nego se sudi zbog zločine koje je on počinio kao politički lider i kao vrhovni komandant te takozvane paradržavne poravine Republike Srpske u to vrijeme. Prema tome, vrlo sam zadovoljan, jer mislim da se tribunal ipak ponovo vrati u crglo.
Veoma Šarić, direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja o presudi u Hagu, kaže:
današnja presuda Radovanu Karadžiću zaista historijska, tako da kažem, za ovu zemlju, ali za cijeli region. Potvrda svih utvrđenih činjenica u prvostepenoj presudi, uključujući i opsadu i genocid u Srebrenici, da je ovlašteno držanje talaca, pokazalo je da je zaista međunarodna zajednica i pravda u neku ruku ovaj puta pokazala da može da bude realizovana.
I dok su predstavnici udruženja koje okupljaju žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini zadovoljni presudom, advokat Radovana Karadžića Goran Petronijević rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da je presuda politički motivisana.
Očigledno je da ono što se na terenu događa, to je sada jedan ozbiljan i ogroman pritisak na Republiku Srpsku, se odražava simbolično i kroz ovo povećavanje kazne predsjedniku Karadžiću.
Na isti način je reagovao i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković, koji je izjavio da je Haški sud politički, a ne onaj, kako je rekao, koji sudi po pravdi. Istovremeno, u saopštenju za javnost, Srpska demokratska stranka, čiji je Karadžić bio prvi predsjednik, je ocijenila da međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, citiram, nepravednim i unaprijed skrojenim presudama omogućava nakaradno tumačenje istorije za buduće generacije i otvara prostor za trajne nesuglasice i potencijalne sukobe, završen citat. Inače, povodom današnje presude Radovanu Karadžiću, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je izjavio da je presuda Karadžiću prilično arogantna, kako je rekao, i citiram, cinična i dio ravnanja računa među ranijim presudama Haškog tribunala, završen citat. Istim povodom je konferenciju za novinare održao član BiH predsjedništva Šefik Džaferović. Evo šta je izjavio.
Nakon današnje pravosnažne presude ratnom zločincu Karadžiću, kompletno političko ratno rukovodstvo Republike Srpske presuđeno je za udruženi zločinački pothvat, genocid i zločine protiv čovječnosti. Za ista zlodjela osuđen je i najveći dio vojnog rukovodstva Republike Srpske. Te presude ne doživljavam kao presude srpskom narodu, već kao presude političkom projektu kreiranom od Miloševićevog režima u Beogradu, kojeg su u Bosni i Hercegovini provodili Karadžić i Mladić. Povjerenje se ne može graditi na negiranju, opravdavanju ili slavljenju zločina i zločinaca, nego isključivo na prihvatanju sudskih utvrđenih činjenica i odricanjem od politike koja je proizvela zločine.
Istim povodom se oglasio i drugi član kolektivnog šefa države Željko Komšić, koji je u saopštenju za javnost rekao kako današnja presuda predstavlja minimum pravde za sve žrtve. Istovremeno, prema riječima visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, današnja presuda Radovanu Karadžiću potvrđuje individualnu odgovornost, a ne kolektivnu krivicu, i da bi trebalo, kako je kazao, da donese olakšanje svim poštenim ljudima. Današnja odluka, kako je rekao, nada se da pruža osjećaj okončanja jednog poglavlja za sve žrtve, kao i za one koji su preživjeli genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini. A da se tome nadaju i žrtve, potvrđuje izjava Kade Hotić sa početka naše priče, koja na kraju zaključuje.
Možemo živjeti zajedno, bez obzira, Bog nam je jedan. Da li se molimo Bogu ili se ne molimo Bogu, narod smo jedan s naše zemlje, treba nam zemlja Bosna i Hercegovina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Službeni Beograd ovoga trenutka je bez reakcija na pravomoćnu presudu Međunarodnog suda u Hagu, kojem je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini. Ljudmila Svetković bilježi.
Presuda je očekivana, ostala je na nivou utvrđenih činjenica u ranijim suđenjima za genocid i zločine protiv čovečnosti u Bosni i Hercegovini, navodi za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma.
U vezi sa ovim suđenjima ostaće upamćeno da Ratko Mladić nije prihvatio da svedoči protiv ovih Karadžića, da je Radovan Karadžić vrlo insistirao, smatrao je da bi to doprinulo i razjašnjenju njegove odgovornosti. Pokazana je ta netrpeljivost i jedan pokušaj od strane Radovana Karadžića da pokaže da njegova odgovornost je zapravo manja nego odgovornost Ratka Mladića.
Ona ocenjuje značajnim što je žalbeno veće posebnu pažnju posvetilo direktivi 7.
A to je ona direktiva kojem je naloženo vojsi da stvori nepodnošljive uslove bez nade u život i opstanak u enklavi i da je onako ružna, neprihvatljiva odbrana Karadžića da on tu direktivu, iako je potpisao, nije ni čitao, nije obratio pažnju, ali je vrlo akcentovano sada u izricanju presude. Mislim da je to vrlo važno i to pokazuje u stvari karakter nekoga kao što je Karadžić.
Inicijativa Mladih za ljudska prava ocenila je da presuda Radovanu Karadžiću dodatno obavezuje Srbiju na priznanje genocida u Srebrenici, a Marko Milosavljević iz inicijative za naš program kaže.
Mislimo da je ovo sad šansa da se nekako stvari preokrenu i da konačno dobijemo stav zvaničnog Beograda koji će potvrditi zapravo sada niz presuda koje govore da je genocid u Srebrenici genocid i nazvati ga pravim imenom, kao i da se prestane sa relativizacijom ratnih zločina i promovisanjem zapravo ratnih zločinaca. Ono što smo danas isto imali priliku da vidimo jesu naslovi i tekstovi u Večernjim novostima koji objavljuju aforizme Radovana Karadžića i s druge strane pozdravno pismo Nebojše Pavkovića koji je na odsluženju svoje kazne zbog ratnih zločina na Kosovu.
Zvanični Beograd ne prihvata da se u Srebrenici dogodio genocid. Najviši državni zvaničnici ponavljaju da je to bio strašan zločin, ali ne i genocid, uključujući i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je 2015. kao premijer Srbije u Potočarima odao poštu žrtvama. Vučić ponavlja da niko ne dovodi u pitanje težinu zločina u Srebrenici, ali da se postavlja pitanje zašto se insistira na pravnoj kvalifikaciji da je to bio genocid. Jedan od haških osuđenika i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da je pravosnažna presuda Karadžiću skandalozna i neprofesionalna. Šešelj, koga je žalbeno veće mehanizma u Hagu prošle godine osudilo na 10 godina za zločine protiv čovečnosti, izjavio je za rusku agenciju TAS da presuda Karadžiću spada u najgore tradicije tribunala i da odražava kontinuitet. Opozicioni pokret slobodnih građana saopštio je da adekvatno sankcionisanje odgovornih za ratne zločine značajno doprinosi pomirenju i da se osudama odgovornih pojedinaca skida teret krivice sa naroda i otvara prostor za normalan suživot na Balkanu. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da pravosnažna presuda kojom je Radovanu Karadžiću izrečena kazna doživotnog zatvora delimična ali nedovoljna satisfakcija za porodice žrtava koje su stradale zbog njegove politike. Radovan Karadžić uhapšen je u Srbiji u julu 2008. i isporučen Haškom tribunalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Reakcije iz Hrvatske na drugostupanjsku presudu Radovanu Karadžiću su redom pozitivne, uz upozorenje nevladinog sektora da su suci propustili utvrditi genocidnu namjeru u cijeloj Bosni i Hercegovini, priredio Eni Zebić.
Današnja odluka konačna je presuda jednom od glavnih ideologa i izvršitelja velikosrpske politike koja se nije ustručavala genocida i drugih najtežih međunarodnih zločina protiv Hrvata i Bošnjaka u cilju stvaranja takozvane Velike Srbije, poručila je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ona je dodala i kako presuda ne može vratiti u život desetke tisuća žrtava i ublažiti bol njihovih obitelji i preživjelih, no mora poslužiti kao trajna opomena o pogubnosti te politike. Presudu u izjavi za naš program pozdravlja i voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršilić uz jednu ogradu.
Pozdravljamo odluku žalbenog vijeća o osuđivanju Karadžiću kazne doživotnog zatvora, no smatramo da je genocidna namjera za uništenje muslimana i Hrvata postojala u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa tako je u Sarajevu i drugih 6 općina koje su navedene u optužnici i prvostupanskoj presudi, što vijeće nije utvrdilo.
Međutim, dok se čeka presuda u slučaju Stanišić i Simatović i slučaju Mladić, Dokumenta izražava zabrinutost zbog narušenog povjerenja u Hašku i domaće pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Pozitivnu ocjenu dijeli u izjavi za jednu privatnu televiziju i politički analitički aktivist za ljudska prava Žarko Puhovski.
Važno je dakle da je neka vrst pravde doista postignuta, makoliko kasno. Važno je da je udruženi zločinački pothvat doista naglašen. Doista je čudno ta priča sa ovim općinskim genocidima. Ali genocid jest kao činjenica ustanovljen, doista u Prijedoru je to trebalo biti ustanovljeno još na nekoliko mjesta, ali nije.
Doživotnu presudu Karadžiću pozdravlja i hrvatski socijaldemokratski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula, ali dodaje kako, nažalost, lideri Republike Srpske, ostavštine njegova zločina, i dalje aktivno rade na destabilizaciji Bosne i Hercegovine i cijele regije. Nužno je što prije pronaći rješenje za političku krizu nastalu Dejtonskim sporazumom, kojim je okončan sukob u BiH, ali nisu postavljeni temelji za dugoročan mir, kaže Picula. Bivšem hrvatskom predsjedniku Stipi Mesiću upravo smo mi priopćili vijest o doživotnom zatvoru za Karadžića i reakcija je bila spontana.
A, to je dobra presuda. On je odgovoran za zločine koji su se dogodili u ratu. Dakle, on nije tražio odgovornost za zločine.
Kakav će biti utjecaj ove presude na građane Bosne i Hercegovine, pitali smo.
Pa, na jednoj strani će sigurno pomoći onoj strani koja je bila nezadovoljna sa 40 godina robije. Kod njih će to biti ipak jedna satisfakcija s obzirom zašto je sve odgovoran. A na drugoj strani imate one koji smatraju da ne da on nije kriv, nego smatraju da nije uspio zajedno sa Miloševićem ostvariti ratne ciljeve.
A ratni ciljevi su bili komadanje Bosne i Hercegovine i pripajanje dijela Srbije. Imamo 100.000 mrtvih iza sebe, a granice se nisu promijenile ni milimetra. Najveću krivnju imaju Milošević, upravo i Karadžić.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori postoje realni rizici od pojave radikalizma i nasilnog ekstremizma, a među najranjivijim grupama koje bi radikalne skupine mogle vrbovati za svoje ciljeve su mladi. To je pokazalo istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Što mlade čini tako podložnim utjecaju onih koji šire ekstremne ideje? Detaljnije u prilogu Predraga Tomovića.
Prema istraživanju Centra za građansko obrazovanje, za 2/3 građana primjena nasilja radi ostvarivanja političkih, društvenih ili religijskih ciljeva nije opravdana. Ipak, 1/3 smatra da postoje situacije kada nasilje može da bude opravdano za ostvarenje navedenih ciljeva, što je, kako navode autori istraživanja, ozbiljan potencijal za radikalizaciju i što zahtjeva institucionalni odgovor. Značajna većina građana, gotovo 70%, vjeruje da je dužnost pravog vjernika da brani postulate svoje vjere po svaku cijenu. Istovremeno, sličan je procenat i onih koji vjeruju da su religijska pravila pravednija od državnih. Skoro 1/3 građana i građanki navode nezaposlenost kao najveći problem sa kojim se Crna Gora danas suočava. Naročito ukazuju na problem mladih koji nemaju zaposlenje. 7/10 građana Crne Gore ocjenjuju da je položaj mladih loš, a gotovo polovina smatra da je veoma loš. Zbog siromaštva, nezaposlenosti i besperspektivnosti, mladi u Crnoj Gori posebno su osjetljivi na mogućnost da budu uvučeni u radikalizam i počnu da slijede nasilne ekstremističke ideje, kaže analitičar CGO-a Petar Đukanović.
Upravo su mladi najizloženiji zapravo prijetnjama radikalizacije. Uslijed opšteg položaja postaju laka meta radikalnih struja i ideologija koji hvataju svoje zamke zbog njihove ranjivosti. To je period kada su mladi zapravo u fazi i pronalaženja svog građanja vlastitog identiteta i preispitivanja na koji se nadovezuje nezadovoljstvo opštim uslovima života i svojim položajem u društvu, što sve može biti jedna vrlo ozbiljna kombinacija koja lako dovodi do radikalizacije, a onda i mogućnosti prihvatanja nasilja kao modela ponašanja.
Prema istraživanju, preko polovine građana Crne Gore ističe da bi se trudilo da odvrati nekog svog od ideje da krene na strano ratište. 44% anketiranih građana smatraju da su povratnici bezbjednosna prijetnja i podržali bi njihovu rehabilitaciju i reintegraciju. Ti građani vjeruju da su nadležne državne institucije, ali i same porodice povratnika te koje bi trebalo najviše da vode računa o tome. Kako kaže Petar Đukanović, geografski najpodložniji region za retrogradni uticaj radikalizma i nasilnog ekstremizma je sjever države.
Radili smo svakako kroz istraživanje neke korelacije u vezi sa tim stavovima u odnosu na regionalnu zastupljenost i ono što pokazuju rezultati istraživanja jeste da zapravo sjever na zemlje jeste nekakva najrizičnija oblast u čitavoj državi u kojoj se krije možda najveći potencijal za radikalizaciju uslijed upravo te ekonomske deprivacije, nefunkcionisanja institucija sistema, siromaštva, nezapošljenosti i sl.
Građani Crne Gore svoj identitet dominantno vezuju za državu i rodni grad ili region iz kojeg dolaze, a potom za svoj etnički identitet. Najmanje sebe doživljavaju kao građane Evrope i kosmopolite, pokazuje istraživanje. Imaju podijeljen stav prema prisustvu demokratije u Crnoj Gori, iako ubjedljiv dio njih vjeruje da su principi demokratije prisutni samo na papiru, većinski smatraju i da postoji sloboda mišljenja. Kako kaže Đukanović, crkva tradicionalno generiše najveći stepen povjerenja. Opada međutim povjerenje građana u institucije i vidljiva je kriza reprezentativne demokratije, vlade, skupštine i političkih partija.
Čime zapravo dolazimo do zaključka da funkcionisanje demokratskog sistema u izvjesnoj mjeri slabi, što može da bude zapravo opasnost od pojave radikalizacije.
Iako podijeljenog stava, u nešto većoj mjeri je prisutan optimizam kod građana u odgovorima na pitanje u kom pravcu ide Crna Gora. Stanovište da je pravac kretanja Crne Gore dobar, češće je zastupljen kod žena, kao i kod onih iz centralnog i južnog dijela Crne Gore. Najveći pesimisti da društvo ide u dobrom pravcu su stanovnici sjevera. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta dobijaju građani najavljenim sporazumom o ukidanju roaminga među zemljama Zapadnog Balkana?
Sporazum će donijeti benefite građanima u prelaznom razdoblju, to znači 1.7. ove godine do 1.7.2021. godine imati roaming cijene manje u prosjeku za 80%, a nakon toga 1.7.2021. godine se ukida.
Skupština Brčkog distrikta podiže kredit kod Evropske banke za obnovu i razvoj kako bi obnovila infrastrukturu u luci.
Revitalizacijom luke stvorit će se bolji uvjeti za njeno poslovanje, a korist će imati i bosansko-hercegovačko gospodarstvo, posebno tuzlanskog i zeničkog regiona.
Mladi Bijeljine i Bihaća sa zajedničkog skupa poručili:
mladi nisu budućnost, mladi su sadašnjost jedne države. Želimo i da imamo prilike i da dajemo prilike za sve mlade.
Na Crnogorskom primorju ove sezone bit će zaposleno najmanje 15.500 radnika koji dolaze iz drugih zemalja.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, plate za nekvalifikovane poslove su do 350 eura, a za kvalifikovane sezonske radnike od oko 600 eura.
O ovim, ali i drugim temama u nastavku naše emisije.
Radio Magazin.
Na digitalnom samitu u Beogradu, koji će biti održan 4. i 5. aprila 2019. godine, bit će potpisan sporazum o smanjenju cijene usluga roaminga u javnim mrežama mobilne komunikacije u zemljama Zapadnog Balkana, koji će se početi primjenjivati od 1. jula ove godine. Potpisnik sporazuma u ime Bosne i Hercegovine bit će Saša Dalipagić, zamjenik ministra prometa i komunikacija, koji govori o značaju ovog sporazuma. Kao potpisnik sporazuma u ime Bosne i Hercegovine, molim vas da kažete koje će on koristi donijeti građanima.
Dakle, ovaj sporazum će donijeti benefite građanima ovih zemalja iz Zapadnog Balkana. U to mjesto će u prelaznom razdoblju, to znači 1.7. ove godine do 1.7.2021. godine, imati roaming cijene manje za u prosjeku za 80%, a nakon toga 1.7.2021. godine u ovim zemljama roaming se potpuno ukida. A to će biti potpisano, kao što znate, na drugoj digitalnoj konferenciji, odnosno samitu u Beogradu, koji će održati 4. i 5. travnja ove godine.
Da li je naredna stepenica pregovori o ukidanju roaminga između zemalja Balkana i zemalja Evropske unije?
To je u pregovorima koji su vođeni prilikom izrade ovoga sporazuma između Evropske komisije i ovih predstavnika zemalja obećano da će se nakon potpisivanja ovoga sporazuma pristupiti i potpisivanju sporazuma o ukidanju roaminga između zemalja Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Eto, ja se nadam da će to obećanje biti isto nekom primjerenom roku i da će se urati žurno kao što se ovdje uradi. Ovdje se ostalo svega 3 mjeseca od potpisivanja do primjene sporazuma. Nadam se da neće to trajati koliko je trajalo usaglašavanje o ukidanju roaminga između zemalja Evropske unije skoro 10 godina, da nećemo mi usaglašavati se sa Evropskom unijom u ukidanju toliko. Tek kad bi se taj sporazum potpisao, to bi bili tek pravi benefiti i velike pogodnosti za građane ovih zemalja.
Još bih vas samo zamolila da prokomentarišete napore da se uvede mreža G4.
I ta odluka o dozvola za korištenje radio frekventnog spektra, odnosno uprosto rečeno mreža 4G, je isto tako donijeta na zadnjoj sjednici vijeća ministara. Dozvola će izdati ovim telekom operaterima, licencirani, to su BH Telekom, Eronet i MTEL, na 15 godina. Oni su dužni da uplate po 17,5 miliona u proračun Bosne i Hercegovine u roku od 5 godina u ratama u godišnjim, znači počeš od ove godine do 2023. godine. Ta sredstva bi se kasnije koristila u svrhe razvoja sektora komunikacija i transporta u Bosni i Hercegovini. U roku tih 5 godina telekom operateri su dužni da pokriju 95% cestovnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Tu se misli na autoceste, magistralne ceste i brze ceste i sve objekte tih cesta, tuneli, mostovi, vijadukti i drugo. I 75% teritorije Bosne i Hercegovine su dužni da pokriju u roku tih 5 godina. Ja sam jednom prilikom rekao da smo mi u pogledu brzine interneta bili u nekoj crnoj komunikacijskoj rupi, jer smo bili jedini u Europi koji smo bili još na 3G mreži. Međutim, evo, a u svijetu smo bili među četiri te zemlje. Međutim, evo sad u stvari i prelasku na mrežu 4G, mi smo uhvatili smo priključak za drugim zemljama, jer neke zemlje već rade na mrežu na veće brzine na 5G i tako dalje.
Eurozona. Na samitu o održivom razvoju, koji je organizovan 2015. godine, države članice Ujedinjenih nacija usvojile su program razvoja do 2030. godine. Predavanja o Agendi 2030 trenutno se vrše po gradovima u Bosni i Hercegovini, a Bijeljina je prva lokalna zajednica koja je još prošle godine odlučila da Agendu uvrsti u zvanične dokumente grada. O tome opširnije Aljoša Ljubojević.
Agenda 2030 sadrži 17 ciljeva održivog razvoja, a glavni su iskorjenjivanje siromaštva, borba protiv neravnopravnosti i nepravde, te rješavanje pitanja klimatskih promjena. Dvoje zaposlenih u gradskoj upravi Bijeljina, Ankica Todorović i Mile Pejčić, odlučili su da Bijeljina prva u BiH krene u sprovođenje agende, osnovali su nevladinu organizaciju koja vrši edukaciju u zemlji i regionu i već sproveli neke projekte koji su u skladu sa održivim ciljevima, govori Ankica Todorović.
U Bosni i Hercegovini se vrlo aktivno krenulo u podizanje svijesti, ali i u lokalizaciju agende. Tako da na nivou Bosne i Hercegovine imamo radne grupe i na entitetskim nivoima koje aktivno rade na uspostavljanju akcionih planova, kako pristupiti implementaciji agende. I to će vjerovatno uskoro doći i do terena, odnosno lokalnih zajednica. Mi nismo čekali to. Evo, Bijeljina iskorak u tom smislu napravila da krenemo sa lokalnog nivoa, da idemo u susret svemu tome da bismo što brže ostvarili to što svi želimo, a to je napredak u svim našim zajednicama.
Globalni ciljevi predstavljaju vodilju koje prioritete zemlje svijeta treba da ispoštuju do 2030. godine, na primjer svijet bez gladi, kvalitetno obrazovanje, čista voda, pristupačna energija, dostojanstven rad i ekonomski rast, očuvanje vodenog svijeta. Za Bosnu i Hercegovinu neki ciljevi poput očuvanja okeana nisu prioritet, ali postoje i oni koji su osnova za dalji zdrav razvoj, kaže Todorovićeva.
Šta bi bilo značajno za Bosnu i Hercegovinu generalno, odnosno za našu lokalnu zajednicu? U suštini cilj 11, održivi i inkluzivni gradovi, koji možda obuhvata mnogo ciljeva, a to je da uspostavimo dostojanstven rad, ekonomski rast, što je cilj broj 8, zatim rodna ravnopravnost, cilj broj 5, generalno smanjenje nejednakosti, razvojni cilj broj 10, Također imamo snažne i odgovorne jake institucije, pravedne institucije.
Jedna od osnovnih poruka Agende 2030 je međusobna saradnja, u ovom slučaju gradske vlasti, nevladinog sektora, javnosti, privatnih firmi, kako bi se došlo do određenog cilja. Bijeljina je na taj način uspjela da izgradi inkluzivno igralište u centru grada, koje je izbrisalo nejednakost među djecom. Učestvovao je grad, privatne firme koje su izradile sprave, te bugarska i švajcarska vlada.
inkluzivno igralište koje smo izgradili u parku. Ranije smo imali situaciju da je taj prostor koji je namijenjen za dječje igralište izdavan privatnicima, tako da djeca koja nisu imala novac nisu mogla da se igraju, dok oni koji jesu imali novac su mogli da priušte sebi to. To nikako nije u skladu sa ciljem broj 10. nejednakosti, smanjenje nejednakosti, tako da smo mi nastojali to da promijenimo u našem gradu. Uspjeli smo, ali samo zajedničkim snagama.
Bijeljina se nije zaustavila na jednom projektu, nego je odlučila da ciljeve održivog razvoja uvrsti u važne dokumente koje donosi grad. Tako je revidirana strategija razvoja grada i usaglašena s agendom 2030, što je prvi takav primjer u Bosni i Hercegovini, ističe šef kabineta gradonačelnika grada Bijeljina Mile Pejčić.
Grad Bijeljina je mislim prva lokalna zajednica koja je shvatila da je ovo jako važno za budućnost i revizijom strategije razvoja grada kao strateškog i najvažnijeg dokumenta iz kog proizilaze svi ostali dokumenti, akcioni planovi koji konkretno provode aktivnosti na unapređenju života, uslova rada, komunalne infrastrukture i svih drugih poslova koji se tiču grada i života građana u njemu, je napravila i uradila revidiranu strategiju koja je usaglašena sa agendom 2030 i ciljevima održivog razvoja.
Veoma je važno, saglasni su Todorovićeva i Pejčić, što se za svaki cilj iz agende 2030 koji je uvršten u neki od lokalnih dokumenata postavljaju indikatori na osnovu kojih može da se prati napredovanje, odnosno mjerenje postignutosti ciljeva. Oni se nadaju da će primjer Bijeljine pratiti i drugi gradovi i opštine u Bosni i Hercegovini i da će do 2030. godine biti zadovoljeni neki od ciljeva agende, za sada jedinog donesenog globalnog plana.
Bitno je reći da Bosna i Hercegovina u 2019. podnosi privremeni izvještaj sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku o stepenu realizacije ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Njevo Bijeljina imala priliku da doprinos da u smislu aktivnosti koje provodimo, tako da se iskreno nadam da će taj izvještaj naići na pozitivnu ocjenu i da ćemo nastaviti dalje svi zajedno da radimo na implementaciji agende u Bosni i Hercegovini.
Radio Magazin.
Skupština Brčkog distrikta donijela je odluku o usvajanju sporazuma sa Europskom bankom za obnovu i razvoj o kreditnom zaduženju u iznosu od 10 miliona eura. Ovim sredstvima planirana je obnova infrastrukture u Luci Brčko te stvaranje uslova od kojih će koristi imati, kako kažu, cjelokupna ekonomija Bosne i Hercegovine. O tome informiše Zoran Matkić.
Dogovor o kreditnom zaduženju s Europskom bankom za obnovu i razvoj za revitalizaciju Luke Brčko postignut je prije nekoliko godina, ali u vladi Brčkog distrikta nije postojao konsenzus oko projekta obnove. Mato Lučić, direktor Direkcije za financije Brčkog distrikta.
Kredit iznosi 10 milijuna eura, od čega je 3 milijuna grant. Rok otplate je 15 godina, kamatna stopa je 1% na taj kredit i grace period je 3 godine.
Obnova i modernizacija Luke Brčko je važan korak u provedbi agende za povezivanje Bosne i Hercegovine riječnim putem sa Hrvatskom i Srbijom, a potom i sa cijelom Europskom unijom. Revitalizacijom Luke stvorit će se bolji uvjeti za njeno poslovanje, a korist će imati i bosansko-hercegovačko gospodarstvo, posebno tuzlanskog i zeničkog regiona. Predstojnik Odjela za gospodarski razvitak, sport i kulturu u Brčanskoj vladi, Pero Gudeljević.
I tu će se riješiti infrastrukturni projekti, prije svega izmještanje kolosijeka iz centra grada, rekonstrukcija i izgradnja, dakle, novog pristupnog željezničkog kolosijeka do same Luke Brčko, rekonstrukcija ovih kolosijeka u samoj luci, rekonstrukcija operativne obale, pristupni put od Biljinske ceste do Luke i peti projekat koji će biti finansiran iz toga je nabavka nove dizalice većeg kapaciteta nego što su sadašnje.
Revitalizacija Luke Brčko bez čišćenja i održavanja plovnog puta ne bi imala većih efekata. U Brčkom će sutra biti održana međunarodna konferencija na ministarskoj razini na kojoj će biti riječi o integriranom upravljanju koridorima rijeke Save i Drine. Brčanski gradonačelnik Siniša Milić.
Planirano je, dakle, da se održi okrugli sto na ministarskom nivou, a kasnije i rasprava o tehničkim detaljima samog projekta. Kada u pitanju ovaj veliki projekat Svjetske banke, on podrazumijeva prije svega revitalizaciju plovnog puta rijeke Save, za što je Brčko distrikt više nego zainteresovan, ali tu je i akcenat naravno na regionalnoj saradnji. Također tu su i niz projekata koji se odnose na sanaciju korita, rječica, brka i blizna i niz drugih projekata. Svakako treba izdvojiti i važan projekat deminiranja desne obale rijeke Save.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini prava potrošača najviše se krše u sektoru pružanja komunalnih, telekomunikacijskih i drugih usluga, ističu predstavnici udruženja koja se bavi zaštitom prava potrošača. Još uvijek se primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača iz 2006. godine, koji je svakako zastario. Nadležni tvrde kako je neophodno donijeti novi zakon koji bi trebao biti usklađen sa potrebama potrošača na terenu, kao i sa europskom pravnom stečevinom. Pripremio Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini prava potrošača su apsolutno ugrožena i daleko je to od standarda europskih zemalja, kažu predstavnici udruženja koja se bave tom problematikom. Građani nisu dovoljno informirani, a zakonska regulativa koja se primjenjuje je zastarila. Kako to izgleda u praksi, pojasnio je Marin Bago iz udruge Futura, koja se bavi zaštitom potrošača, potrošačkom politikom i medijskom pismenošću iz Mostara.
Da smo mi od 2009. do kraja 2017. putem plaćanja akciza, sipanjem goriva u rezervoar platili do sada 3 autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu, puta na kojima ne bismo plaćali putarinu. I samo treba zamisliti što bi se sve desilo da mi imamo ta 3 puta, da sam ja sada došao iz Mostara za pola sata, kako bi se sve to skupa odrazilo na kvalitet našeg života. Usluge u zdravstvu niko ne kontrolira, one su davno pobjegle van zakonskih okvira, iako su zakoni u zdravstvu odlični. Međutim, niko prilikom plaćanja, pogotovo zavodi, ne paze na obim, vrstu i kvalitetu, nego se političkim linijama dogovaraju paušalna plaćanja i to je naš zdravstveni sustav uništilo.
U Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek se primjenjuje državni zakon o zaštiti potrošača iz 2006. godine. Njegova najveća mana odnosi se na rad inspekcijskih organa, dodaje Bago.
U našem radu od 10 godina nismo imali pozitivnu reakciju inspekcije sa terena. Dakle, ako nešto uspijevamo riješiti, to je više na nekom razgovoru, obraćanju ispred potrošača. Još nemamo pozitivan primjer. Primjer pozitivne prakse u zadnjih 10 godina, to je nama, kao udrugama, kao ljudima koji uzimamo probleme od potrošača, koji dolaze u naše prostorije, to nam je jako velik problem. Drugi problem je što u RS je to riješeno što unutar komunalnih poduzeća imaju predstavnike potrošača koji utječu na usluge i na cijene i koji su sastavni dio komisija za žalbe. Mi to nemamo.
U Federalnom ministarstvu trgovine slažu se kako je potrebno donijeti novi zakon. Ističu kako to ministarstvo daje veliku podršku nevladinom sektoru koji se bavi pravima potrošača. Pomoćnica ministra u sektoru za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača Amna Vučijak o tome kaže.
U federaciji imamo 5 aktivnih udruženja i evidentno je da oni ne postoje u svakom kantonu, odnosno županiji, i ne postoji dovoljna senzibiliranost ovoga sektora za djelovanje u ovome području. Federacija će u svakom slučaju podržati izmjene ili novi zakon na nivou Bosne i Hercegovine i zaista nam je cilj da potrošač bude jednako zaštićen na svakome dijelu naše države.
U Republici Srpskoj su ipak napravljeni određeni iskoraci, jer je 2012. godine donesen novi zakon o zaštiti potrošača. Duška Tegeltija iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske naglašava kako se tim zakonom poboljšao rad inspekcija.
Kad je u pitanju zaštite potrošača u Republici Srpskoj, ja moram reći da smo ostvarili zavidan nivo. Od 1800 prigovora, tačnije 1805 koja su nam udruženja dostavila, 1600 je pozitivno riješeno, 26 je samo negativno ostalo u proceduri. A kad su pitanje inspekcijski organi, već sam jednom rekla, znači najobičniji poziv bilo koje kojeg udruženja za zaštitu potrošača imamo na licu mjesta tržnu inspekciju.
Proceduru za donošenje novog državnog zakona o zaštiti potrošača pokrenulo je Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine. Iz udruga potrošača također naglašavaju kako u pogledu zaštite prava potrošača model tržišne ekonomije u Bosni i Hercegovini još nije zaživio. I dok su u zemljama Europske unije prava potrošača na vrhu ljestvice, u Bosni i Hercegovini ta su prava na potpunoj margini.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Bolje je zajedno. Naziv je projekta koji se provodi u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova. Razrađuju se teme identiteta, kulture sjećanja i izgradnje mira. Projekat se realizuje u sklopu lokalnih inicijativa mladih, a kako je bilo u Bihaću gdje su u posjetu došli mladi iz Bijeljine, saznaćemo od Dženite Duraković.
Da su mladi najveći potencijal ove zemlje još jednom su nam posvjedočili učesnici ovog projekta koji su se nekoliko dana družili u Bihaću. Otvoreno i iskreno kroz radionice razgovarali su o identitetu, pravdi, oprostu, istini, ali i pomirenju i onom što otežava taj put. Jelena Despotović i Kenan Kečanović.
Naravno da mladi mnogo mogu promijeniti, mnogo toga mogu promijeniti sve, jer na mladima svijet ostaje, ali malo njih to shvata i malo njih ima hrabrosti da stane i da kaže nešto drugačije. Je nešto novo, jer se plaše osude društva, prije svega jer je mnogo konzervativnog društva koji su upravo pod utjecajem te prošlosti, a najviše roditelja koji su, evo recimo, preživjeli mnogo toga u ratu i nisu spremni da to ostave po strani, ostave u prošlosti kao splet nesrećnih okolnosti koje su ih zadesile ili jednostavno nešto što je trebalo zbog nečega da se desi i desilo se. I da se treba nastaviti mnogo, mnogo drugačije. I to je stvarno razumljivo. I ne možete osuđivati ljude koji su sve to prošli, zašto oni tako razmišljaju. Recimo, ja nisam mogla nikada da osuđujem moju majku zašto je imala prije mog uključenja u ovaj aktivizam i sve ovo. Imala je mnogo predrasuda i bila je mnogo strožija po tim pitanjima. I grublja na riječima i svemu, zbog svega toga što je prošla, izgubila mnogo toga, ne samo materijalnog, već i mnogo dragih ljudi. Treba na tome da se radi, da se na neki način suprotstavite toj globalizaciji, te prošlosti, jer baš mi pokušavamo da promijenimo to nešto i da propagiramo bolju budućnost.
Bez sumnje mogu reći da uz ovakve mlade ljudi koji će možda prenositi sva znanja i iskustva na druge mlade ljudi u svojim matičnim zajednicama, Bosna i Hercegovina, te naše lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini mogu sigurno prosperirati.
Da je bolje zajedno i da baš oni i njihove generacije mogu i moraju biti nosioci društvenih promjena, jednoglasni su i Aleksandar Grigorić i Ada Čizmić.
Da možemo bolje zajedno i da trebamo bolje zajedno i nadam se, to jest vjerujem u to, bavim se tim već 5 godina da pokušavam da mladima skrenem pažnju i da predstavim kakav život u stvari treba da bude, da bi zaboravili sve ono što je bilo i da bi nastavili svoj život, kažemo, bez obzira na nacionalnost, na sva ta dešavanja, jer samo tako možemo zajedno naprijed. Ako pogledamo kako se ponašamo u drugim stranim zemljama, onaj, čim sretnete u Njemačkoj nekoga, onaj, bez obzira na nacionalnost, opet kaže, ovo je naš. A ovdje kad kažete, on je Bošnjak, on je Hrvat, on je Srbin, ne mislimo tako, onaj, mislim da treba svi zajedno da se držimo i da guramo naprijed. Da se trudimo da bi postigli nešto ovdje, da bi promijenili ovu državu iz korijena.
Ono što sam ja danas naučila jeste da svako ima neko drugačije viđenje nekih stvari, da je to sasvim u redu i da je sasvim normalno, ali da zajedno trebamo raditi na boljoj budućnosti za svi u nas. Mladi nisu budućnost, mladi su sadašnjost jedne države. Želimo da budemo sretni i da budemo ispunjeni i da imamo prilike i da dajemo prilike za sve mlade. Da nekako roditelji i taj sam odgoj utiču na, naravno, na samu osobu mladu i na to njeno mišljenje koje roditelji nekako stvaraju, ali kada mladi shvate da smo svi jednaki, da smo svi mladi, da zapravo trebamo da radimo na što boljim odnosima i što boljoj budućnosti, onda shvatimo da su neke stvari zaista nebitne i da nas to ne treba razdvajati, kako je lijepo to bosansko-hercegovački pisac Abdullah Sidranja, uvijek polazimo od toga, rekao da različitosti ne trebaju da nas razdvajaju, oni trebaju da nas spajaju. Ja mislim da je to bit cijelog života.
Gosti iz Bijeljine bili su oduševljeni ljepotama grada na Uni, ali i svojim domaćinima, pa se novom susretu uskoro nadaju i jedni i drugi.
Grad mnogo je lijep, toliko mješavina svih kultura, mnogo mi se dopalo, ima mnogo toga da se pokaže. bliže, mnogo lepih običaja, ja sam jednostavno oduševljena.
Od jutra sam ustao tako rano da mogu opet da prošetam i da vidim sve te ljepote Bihaća. Pored svega treba da budemo svjesni u stvari šta mi imamo u ovoj našoj Bosni i Hercegovini. Ove ljude stvarno nisam poznavao, sam zadivljeno na njihovim nekim iskustvima i njihovim predstavljanjem i zadivljen sam tome da i oni u stvari žele da i da posjete prvenstveno Bijeljinu i da se druže sa nama Srbima ili Hrvatima ili nebitno u stvari. I oni jednostavno žele da šire tu ljubav i onaj, da gledaju onaj stvar malo drugačije.
Potpisana je i deklaracija o budućnosti kojom su definisane dalje aktivnosti i budući zajednički projekti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uoči dolaska prvih većih grupa turista, hotelijeri na Crnogorskom primorju su u potrazi za sezonskom radnom snagom. Iako je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ove zemlje gotovo 39.000 građana, sezonski se zaposli tek četvrtina od tog broja. S druge strane, domaći turizam je izvor zarade za mnoge strance koji mahom dolaze iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a čija je kvota za ovu sezonu 15.500 radnika. Poslodavci pak očekuju da će se ovaj broj promijeniti i povećati na 20.000 zbog manjka domaćeg kadra. Iz Budve o tome Jasna Vukičević.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, samo oko četvrtina ukupno registrovanih nezaposlenih u Crnoj Gori zaposli se sezonski. Jedna od njih je Lela Papan iz Buljarice, kojoj je nakon jedne sezone ponuđen i stalni posao.
Vi ste, čini se, izuzetak od opšte percepcije da se teško zaposliti, posebno mladoj osobi bez velikog iskustva.
To nije tačno. Ko želi da radi i ko voli svoj posao, ono zašto se školovao ili zašto se opredelio u životu, uopšte nije problem da nađe sebi posao, pogotovo ne u letnjim mjesecima kada posla na primorju najviše ima.
Zbog čega onda naši nezaposleni najčešće ne žele da rade sezonske poslove?
Zato što svi žele da nađu posao, a mole Boga da ga ne nađu. Verovatno zbog toga, zato što omladina želi da se provodi, a ne da stiče i da gradi nešto što će ga pratiti dalje u životu.
Za razliku od ove sagovornice, Ognjen kaže da po prvi put traži posao i njegova percepcija je da je pri nalaženju posla važna politička pripadnost.
Ja tu nemam nekog iskustva, ovo mi je prvi put da tražim posao. Radio, završio sam fizičku kulturu u Moskvi, radio sam tamo kao košarkaški trener dječiji. A ovdje, ne znam koliko ja vidim situaciju, većina mi je vezana za ovo neka partijska zapošljavanje i nešto, ne znam.
Mislite da je to presudno pri nalaženju posla?
Pa ne mislim, ja uopšte rekao sam na početku da nemam iskustva, ali takva mi se slika stvara kad gledam, kad pratim po televiziji iz novina i uopšte ja.
Uslovi pod kojima se može naći sezonski posao nisu jednoobrazni, no primjera radi, pitamo što tim zaposlenicima nudi najveća hotelska grupa u Crnoj Gori, Jelena Kaluđerović iz Budvanske rivijere.
Za sve one ljude koji su zainteresovani da rade u našoj kompaniji preko ljeta, a koji nisu sa područja opštine Budve, hotelska grupa Budvanska rivijera obezbjeđuje smještaj, tri obroka, plaćene sve doprinose, zdravstveno i socijalno osiguranje. Također je važno istaći da svi sezonski radnici imaju pravo na jedan slobodan dan u toku sedmice i ukoliko to oni ne iskoriste, to im se novčano nadoknadi.
Crnogorsko primorje će i ove godine biti destinacija hiljade sezonaca iz susjednih država koji će zaposlenje mahom naći u građevinarstvu i turizmu i ugostiteljstvu. Kvota za one koji mogu privremeno boraviti i zaposliti se u Crnoj Gori je određena na oko 15.500 i to je brojka na godišnjem nivou. S druge strane, podaci Zavoda za zapošljavanje govore da je sa njihove liste zaposleno manje od 10.000 domicilnih građana sa statusom nezaposlenih prošle godine. Ognjen i Jasmina, koji ovih dana traže posao, smatraju da su za slabo zanimanje domaće radne snage glavni razlog male plate za sezonske poslove.
Pa ja mislim da se rešava plata, veličina plata. Svi očekuju da radite, niko neće da adekvatno plati taj rad. Sudeći po moje majci koja radi već 30 godina, prima platu iz dva put mjesečno po 150 €. A znam da se jako umori.
Šta zato što nije ni dovoljno plaćen, ja mislim. Opet neki kratak period ste u radnom odnosu, a mislim da niste za to plaćeni dovoljno i onda se vjerojatno ljudi kao odlučuju bolje i da ne radim tih 3 mjeseca ako mi to neće riješiti ništa. Ni neku budućnost, da će možda dobiti stalan posao ili da će zaraditi neke veće pare. Mislim da je to razlog.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, plate za nekvalifikovane poslove su do 350 eura, a za kvalifikovane sezonske radnike od oko 600 eura.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.